poslechu České relace Rádia Praha vás teď vítá Milena Štráfeldová. A co v příští půlhodině uslyšíte? Ohledneme se za právě končícím týdnem, připomeneme hlavní události v Česku. Národní ekonomická rada vlády doporučuje například sjednotit daně z přidané hodnoty. Více uslyšíte v publicistickém pořadu Rádia Česko. V historické rubrice se vrátíme k českým námořníkům, kteří za první světové války sloužili v rakouských ponorkách. Nabídneme vám i další pořad z našeho cyklu Čeština, jak ji neznáte. A na závěr v Českém nej uslyšíte o tom, že slavné obrazy se mohou objevit i na porcelánu. Hezký poslech. Právě končící týden byl v Česku plný událostí. Podpisem dohody mezi znesvářenými stranami skončila například vleklá krize ve zdravotnictví, kterou už loni v březnu odstartovali nespokojení lékaři protestní akcí Děkujeme, odcházíme. Více uslyšíte v naší úvodní rubrice Týden v České republice. Ministr zdravotnictví Leoš Heger se tento týden dohodl se zástupci lékařského odborového klubu na memorandu. Prezident České lékařské komory Milan Kubek po této dohodě uvedl, že stažení výpovědi lékařům doporučí.
Největší výhra je v tom, že podmínky v českých nemocnicích pro lékaře už nikdy nebudou tak otrocké jako dosud. Dojde k omezení přesčasové práce, zvednou se platy lékařů, lékaři nebudou existenčně závislí na přesčasové práci.
Ve čtvrtek ministr Heger toto memorandum podepsal spolu s předsedou lékařského odborového klubu Martinem Englem. Podle memoranda dostanou doktoři v nemocnicích od letošního března přidáno 5 až 8 tisíc korun. Budou se také podílet na reformě zdravotnictví. Martin Engel slíbil, že do 3 dnů od podpisu vyzve zhruba 3800 lékařů, kteří k 1. březnu podali výpovědi, aby je stahli. Memorandum je připravena podpořit i vláda. Podmínkou kabinetu je, aby lékařský odborový klub své protesty ukončil. Premiér Petr Nečas zdůraznil, že 2 miliardy korun navíc, které Heger zdravotnictví slíbil, budou získány reformou a restrukturalizací zdravotnického systému. Premiér zopakoval, že odmítá jít cestou zvyšování výdajů rozpočtu.
Jakékoliv prostředky, které půjdou na navyšování platů, budou prostředky výhradně získané reformami v systému zdravotnictví a restrukturalizací. Současně se vláda také shodla na tom, že nepřipadá v úvahu, aby ve prospěch jakékoliv zájmové nebo profesní skupiny se vzhledem ke mzdovým nebo platovým požadavkům jakýmkoliv způsobem prohloubil deficit státního rozpočtu.
Nespokojené jsou i policejní a hasičské odbory. Zahájili petiční akci, kterou chtějí docílit odvolání ministra vnitra Radka Jona. Petici budou moci zájemci podepisovat asi měsíc a pak i odboráři chtějí předat premiéru Nečasovi. Zástupci bezpečnostních složek Jonovi vytýkají úspory v resortu vnitra, v první řadě snížení platů. Jak uvedl předseda nezávislého odborového svazu policie České republiky Milan Štěpánek, škrty jsou příliš citelné.
Kumulovat takto drastické škrty do jednoho roku bez znalosti rezortu a bez jakéhokoliv uvážení je smrtící. Proto chceme, aby se ujal úřadu někdo, kdo bude více za policii dýchat a kdo nebude k lidem se chovat tak, jako se chová pan ministr.
Podle ministra Radka Jona ale peníze v rozpočtu nejsou. Jon se hájí tím, že pro resort vybojoval více než 2 miliardy korun a o další 0,5 miliardy usiloval neúspěšně. Pro letošek chce hledat rezervy ve vnitřních zdrojích resortu. Novelu zákona o soudnictví, který řeší problém dětských vrahů a násilníků, přijala vláda. Mladiství pachatelé dosud odcházeli z takzvané ochranné výchovy v 19 letech s čistým trestním rejstříkem. Novela teď umožní kontrolu nad mladými násilníky prodloužit. Podle ministra spravedlnosti Jiřího Pospíšila půjde o takzvané ochranné léčení.
Ochranné léčení, a to je ta hlavní změna, pokud to mám laicky přiblížit, není uloženo pouze na určitou dobu, je uloženo, dokud platí účel ochranného léčení, to znamená, teoreticky může být uloženo i doživotně u zvláště agresivních a nebezpečných pachatelů, a tedy stát má takovéto nebezpečné pachatele pod kontrolou i poté, co dovrší věk 19 let.
Města, která mají potíže se sociálně nepřizpůsobivými lidmi, chtějí po vládě větší kompetence. Starostové 50 obcí se na tom dohodli v Novém Bydžově, kde také sepsali prohlášení. V něm žádají například možnost odejmout sociální dávky v případě jejich zneužívání. Řekl to starosta Chlumce nad Cidlinou Miroslav Uchytil.
My bychom chtěli, aby vláda a parlament změnou novel sociálních zákonů umožnili obcím větší pravomoci k odejmutí případných sociálních dávek pro ty, kteří si je nezaslouží. Myslíme si, že nikdo víc nemá znalosti o té problematice, než jsou ty obce sami.
Starostové také volali po domovském právu, tedy sankci, která umožní vykázat přistěhovalce za hranice města. Už o den později však sami účastníci setkání v Novém Bydžově připouštěli, že plán nedomysleli, tedy co by dělali v domovské obci s vykázanými. V čase garantovaného volného pohybu po celé Evropské unii si lze tento institut podle expertů představit jen těžko. Novým šéfem Národního parku Šumava se stal bývalý federální premiér Jan Stráský. Bude mít omezený mandát a jeho hlavním úkolem bude zabránit šíření kůrovce, sestavit plán péče o park a připravit návštěvní řád. Jan Stráský by měl situaci v Národním parku především uklidnit. Ministr životního prostředí Tomáš Chalupa si od něj slibuje, že zlepší komunikaci mezi vedením parku, obcemi a ekology.
Když jsem přišel, ať už mezi obce, nebo hovořil s vědci, nebo hovořil s zástupci krajů, tak je to o nedůvěře. Jeden nevěří druhému. Každý má pocit, že když řekne nějaký názor, tak je zatím nějaký postraní, možná zlý úmysl, ať už je to zájem ekonomický nebo jakýkoliv jiný. A v tomto smyslu já pevně věřím, že pan doktor Stránský je tou osobou, která dokáže tyhle vykopané příkopy překonat, zaplnit a pokusit se posunout Šumavu dál.
Ekologové jmenováním Stráského příliš nadšeni nejsou. Kritizují i to, že si ministr ze tří jmen, která mu doporučila odborná komise, nikoho nevybral a rozhodl se pro Stráského. Ostře zareagovalo hlavně ekologické hnutí Duha. Jmenování Stráského naopak vítají starostové obcí na Šumavě. S novým vedením parku chtějí hledat přijatelná řešení pro splouvání Vltavy, výstavbu turistických cest, cyklotras či boj s kůrovcem. Sladit tak protichůdné názory nebude jednoduché. Jan Stráský nastínil, jakou má představu dalšího rozvoje Šumavy.
Jenom si nesmíme představovat, že Šumava je jeden areál, kde najednou se musí potkávat ti, co běhají na lyžích, a dokonce i ti, co chrání tetřeva. Ty věci se musí dostat vedle sebe. Šumava je na to dost veliká. Určitě nepřeváží názor, že Šumava se teď stane obrovskou stavební aktivitou.
Národní ekonomická rada vlády začala tento týden zveřejňovat svá doporučení, jak zvýšit konkurenceschopnost Česka. V publicistickém pořadu Rádia Česko o těchto návrzích mluvila Martina Mašková s členem NERVu Michalem Mejstříkem.
Rovnou bych se vás optala, pokud mluvíme o konkurenceschopnosti, v minulosti, třeba v předchozích desetiletích, se mluvilo o tom, jak musíme předehnat Západ, doženeme a předeženeme, to byla éra dávno minulá. Když se mluví o konkurenceschopnosti teď, s čím nebo s kým vlastně má Česká republika soutěžit? Přece s Evropskou unií je už se propojena.
No, upřímně řečeno, když se podíváte na cíle, které si minulosti vlády dávaly, tak stále ten cíl, abychom se dostali aspoň na evropský průměr z hlediska nejrůznějších ukazatelů, ten je trvale platný, nicméně musíme říct, že za posledních 15 let třeba v oblasti hrubého domácího produktu na hlavu jsme se posunuli nějakých 75 na 80%, to znamená ten ujíždějící cíl nám furt ujíždí a my se k němu přiblížíme stále pomaleji a pomaleji a ta naše analýza právě jenom připomíná, jestli to není proto, že ty ostatní země, nejenom v Evropě, protože my se musíme jako otevřená země poměřovat se zbytkem světa a my vidíme, že nás předhání v nejrůznějších parametrech takové země, jako jsou země asijské, na Dálném i Blízkém východě. A to je věc, která znamená, že ten short-termism, jak tomu říkáme, ta krátkodobost uvažování v Čechách stále dominuje a já vám musím přiznat i u novinářů.
Tolik tedy i kritika do našich řad, ale já bych se spíš ptala na ty představy vaší Národní ekonomické rady vlády.
Mohu říct si asi takto. My jsme zpracovali vlastně 8 kapitol, to znamená vlastně 8 oblastí, které jsou pro rámec konkurenceschopnosti a její takové náměty fundamentální. Ta naše studie, na které se podílelo až 50 lidí pod mým vedením, skutečně dosáhla 300 stránek, takže to je materiál obsáhlý a proto jsme ho dneska neprezentovali celý a budeme ho prezentovat postupně. Každé další pondělí budeme novinářům prezentovat další oblasti. Budou to zejména instituce, kde spatřujeme největší slabinu v tuto chvíli české ekonomiky, protože jestliže máme nějaké chatrné základy konkurenceschopnosti, je to přesně v té oblasti konkurenceschopnosti institucí a ty instituce jsou u nás velmi špatně rozvinuté. Už léta mluvíme o tom, že veřejná správa je špatně postavená a nic se v té oblasti skutečně pořádného nedělá. Stále se o tom mluví a se změnami jednotlivých ministrů, jednotlivých vlád, ta situace zůstává stejně vážná a ty ostatní země se opravdu pohybují kupředu. Pak máme třeba oblast vzdělanosti. Tam si vemte, že většina našich občanů stále je přesvědčena o tom, že náš systém vzdělávání mladých je zcela v pořádku. A teď jsme konfrontováni tím, že ty mezinárodní analýzy, takzvaná PISA, tak ta ukazuje, že Česká republika patří k těm zemím, které se nejvíc propadly v kvalitě vzdělání. Tak my tak kvalitní historické země a my si myslíme, že jsme v pořádku a ten obrázek nám ukazuje něco jiného. Proto si myslíme, že se musíme daleko více monitorovat a těch námětů je tam celá řada. Například, co by mohlo být pro vás zajímavé, je fakt, že když se podíváte na korunu, kam nejlépe ji je vkládat, tak zjistíte, že nejvyšší výnosnost podle všech mezinárodních studií je vkládat ji už do úrovně jeslí a školek. To znamená, a kombinovat to s pružnými krátkými pracovními úvazky pro maminky, tak aby maminky třeba 4 hodiny pracovaly, když mají zájem samozřejmě, a ty 4 hodiny se o jejich děti pečovalo, ale pečovalo se smysluplně, tak aby, když děti nastupují normálně do první třídy základní školy, aby už trošičku o tom světě věděli, tak ta škola hrou, o které mluvíme z doby Komenského, tak ta nějak u nás skutečně zapadla.
Pane profesore, já vás poprosím už jenom opravdu o krátkou reakci. Také jste doporučovali, kromě té proměny školství, abychom zapracovali na daňové soustavě. Proč?
V některých oblastech daňová soustava stále ten náš rozvoj brzdí. Víte, že v tuto chvíli Evropa vyhlásila takzvanou strategii Pakt konkurenceschopnosti a tam doporučuje sladění mimo jiné i daní. My se určitě hlásíme k tomu, že je rozumné zvyšovat a slaďovat odchod do důchodu, ale nemyslíme si, že co se týče daní bychom je měli zvyšovat. Naopak, my ukazujeme některé oblasti, v kterých by se spíše daně měly restrukturalizovat, to znamená někde snížit, někde zvýšit, ale určitě ta celková daňová kvóta, aby nepodrazila naši konkurenceschopnost, by teda ta daňová kvóta růst neměla.
Profesor Michal Mejstřík z Národní ekonomické rady vlády, děkuji, že jste si udělal čas. Nashledanou.
Tolik tedy Martina Mašková ze zpravodajské stanice Českého rozhlasu Radio Česko.
Posloucháte Radio Praha.
A připraveny jsou historické obzory. V těch minulých hovořil Jindřich Marek z Vojenského historického ústavu o tom, jak se vedlo Čechům, kteří sloužili v rakousko-uherském loďstvu. Právě tomuto tématu se věnuje ve svých knížkách Pod rakouskou vlajkou, Žraloci, Císaře pána a Piráti svobody. Dnes nás jeho vyprávění zavede mezi posádky ponorek nebo do doby, kdy vznikalo Československo. Rubriku připravila Martina Bílá.
Své předchozí vyprávění končil Jindřich Marek tím, že jako mnozí jiní si i čeští námořníci v posledních měsících první světové války velmi přáli, aby už konečně po letech nastal mír. Nicméně i přesto se zapojili do dalších bojů.
Myslím tím vznik Československé republiky a ochranu její územní integrity. Myslím tím především Slovensko, anebo i samotné vyhlášení republiky 28. října 1918 v Praze. Málo kdo dneska totiž ví, že právě prvními vojáky Československé armády byli de facto, myslím na našem území, byli de facto námořníci. A to v Praze, kde žádné moře není. My jsme měli zahraniční legie v Itálii, ve Francii a v Rusku v počtu 10 000 mužů, ale ti byli v zahraničí. A ve chvíli, kdy došlo k převratu 28. října, tak se Národní výbor mohl opírat o pár sokolů, o pár záložních důstojníků, nějaké skauty jako spojky, a armáda teprve vznikala z těch zanikajících útvarů rakousko-uherských. A v té době v Praze bylo asi 80 až 120 námořníků, kteří buď za A tam byli na dovolené, nebo tam byli na černo, jako takový v podstatě dezertéři, a nebo jako účastníci spory v Boce Kotorské nebo politicky nespolehliví byli pro jistotu někteří z nich rakouskými úřady odvolány od moře a nasazeni do továren, kde byla využita jejich kvalifikace z civilu, to znamená pro válečnou výrobu. A proto, když vypukl 28. října ten převrat, tak námořní praporčík Kubát si uvědomil, že prostě ty námořníci v té Praze jsou. S některými se dostal do kontaktu a dal jim za úkol, aby svolávali další. Takže už večer na Žofíně bylo asi 80 námořníků v námořnických uniformách, kteří ještě ty svý kroje, protože byla zima, doplnili husarskými kožíšky, kterých se zmocnili na Vršovickém nádraží, získali pušky a takto vlastně oblečení první jednotky, které měl Národní výbor, zasahovali v Praze, dokonce obsazovali zemské vojenské velitelství. Takže to bylo jádro námořních jednotek budoucí Československé armády, protože za pár týdnů přijeli z Puly další naši námořníci a ti potom odjeli, celý prapor námořníků odjeli na Slovensko, další vytvořili osádky obrněných vlaků a zúčastnili se bojů s maďarskými komunisty, kteří se pokoušeli Slovensko ponechat při Maďarsku a hlavně tam zavést ve stylu ruských bolševiků zcela nové pořádky.
Vraťme se teď ale zpátky do válečných let. Už za první světové války používalo Rakousko-Uhersko ponorky a také na nich sloužili Češi.
Tam se dokonce, když jsem hovořil o těch 10% v celém loďstvu a řekněme 60-70% třeba námořních lékařů české národnosti, tak těch u těch ponorek je to také zajímavé. Rakousko si začalo budovat svoje ponorkové loďstvo, které se především opíralo v první fázi o moderní německé ponorky a tehdy na 1/3 posádek ponorek, včetně velitelů, tvořili zase Češi, protože na těch ponorkách bylo třeba dvojnásob kvalifikovaných sil, ať už jde o strojníky, radiotelegrafisty a podobně. A takže tam Čechů bylo velice hodně. Bohužel ponorková válka je krutá jak směrem k nepříteli, tak i do vlastních řad, protože ty ztráty těch ponorek byly větší než u hladinových lodí a proto mezi mrtvými námořníky nacházíme i mnoho Čechů. A ona tehdy služba na těch ponorkách i jenom nemusela jít zrovna o bezprostřední bojové akce, byla fyzicky, psychicky i zdravotně velice náročná, protože tam byly různé splodiny, špatný vzduch a špatná strava, takže jako sloužit na ponorce skutečně vyžadovalo tvrdé a ke všemu odhodlané muže. Právě s tím se váže, s těmi ponorkami, i třeba osoba Josefa Holuba, který velel u slavné ponorce U-27 a paradoxně potom jako kapitán byl zároveň velitelem první československé zaoceánské lodi Legie, s kterou v srpnu 1920 plul z Vladivostoku do Terstu a která byla základem československé potom námořní plavby jako obchodní.
Zajímavých příběhů českých námořníků by se dalo popisovat spousty. Jindřich Marek jednomu z nich říká Česká Odysea. Jeho hrdiny jsou muži, kteří tvořili českou část posádky křižníku Kaiserin Elizabeth. Křižník vyplul roku 1913 do Číny, kde mělo Rakousko-Uhersko své zastoupení a zájmy.
Jenomže vypukla válka a vznikla z toho taková malá česká Odisa. Třel pro Antonína Balcara, který měl děvče Boženku Bracháčkovou v Brně a předpokládal, že ve chvíli, kdy se vrátí z vojny, že budou mít svatbu. A ta svatba se jim dost prodloužila, protože právě tu posádku, která měla přes 400 mužů a zhruba 100, pocházelo z českých zemí. Řekněme 70-80 byli Češi a pak tam byli i třeba Poláci ze severní Moravy, Němci z pohraničí, 5-6 Slováků, ale prostě budoucí, aniž to tušili, odplouvali z Rakouska-Uherska a za pár let se měli vracet domů ke svým rodinám do Československé republiky bez ohledu na jejich národnost. No a právě v roce 1914, když se chýlila jejich služba ke konci v té Asii, tak vypukla první světová válka. Oni se jí zúčastnili po boku Němců u toho Tsingtau a bojovali proti Japoncům a Angličanům. Ten křižník nakonec, aby nepadl do rukou nepřítele, tak potopili. A část z nich byla v čínské internaci a část z nich byla v japonském zajetí. Když se dozvěděli o existenci legií, tak mnozí se pokoušeli do legií vstoupit. Zpočátku se to podařilo jenom třem muzikantům, kteří z toho zajetí utekli a dostali se přes Sibiř až na Ukrajinu, kde vstoupili do legií. S těmi legiemi se pak dostali zase do Vladivostoku. Tam se nakonec setkali se svými kamarády, kteří byli Japonci propuštěni a mohli vstoupit do legií a vytvořili základ námořního oddílu československých legií a později někteří se právě s tou lodí legie, které velel ponorkář Josef Holub, vrátili domů. A mezi ně patřil i korelmedelník Antonín Balcar, který až 12. října 1920 připlul do Terstu, čili doma nebyl přes 7 let. A přesto už 2. listopadu 1920 s Boženkou Bracháčkou měli v Brně svatbu. Čili je to takovej příběh Odysej po Česku.
Letošní sčítání lidu, domů a bytů se blíží a my si v kalendáriu můžeme připomenout, že poprvé se v Československu konalo před 90 lety. Zvláštní důraz byl tehdy kladen na zjištění národnosti obyvatelstva. Určujícím prvkem byl mateřský jazyk. Před 40 lety zemřela lékařka Vlasta Kálalová Diloty, známá především svým působením v nemocnici v Bagdádu. Její příběh zpracovala Ilona Borská ve svém románu Doktorka z domu trubačů. A poslední výročí patří dějinám středověku. Před 885 lety porazil kníže Soběslav I. v bitvě u Chlumce krále svaté říše římské Lotara III. Lotar III. Se tehdy snažil, stejně jako mnoho jeho předchůdců i následovníků, ovlivňovat dění v českých zemích a zasahovat do sporů mezi přemyslovci.
V dnešním díle cyklu Čeština, jak ji neznáte, se Tereza Filinová věnuje další záhodnosti našeho jazyka, a to zájmenu svůj.
Potkáme se s ním všude tam, kde jde o přivlastňování.
To se v češtině vyjadřuje pomocí přivlastňovacích zájmen pro dané osoby. To je můj, tvůj, jeho, její a v množném čísle naše, vaše a jejich. Zvratné zájmeno svůj se ale vymyká. A to nejenom tím, že se v podobě platné pro všechny tři osoby vyskytuje pouze ve slovanských jazycích, ale i specifičností svého užití. Užívá se totiž tehdy, když je osoba, které přivlastňovaná věc patří, totožná s osobou, která je vyjádřena podmětem věty. Jde o takzvaného původce děje. To je základní poučka, podle které bychom se měli řídit. Skutečnost, jak už to bývá, má ovšem k poučkám někdy dost daleko. Věty jako někdy jsem si zapomněla v moji peněženku slýcháme anebo sami pronášíme čím dál tím častěji. Místo přivlastňovacího zájména můj by zde podle zmíněné poučky mělo stát zájméno svůj. Podobně se v písemnostech setkáváme s formulacemi typu moji žádost posílám. Místo náležitého zájména svůj zde stojí přivlastňovací zájméno můj snad jako zdůraznění subjektivního vztahu k přivlastňované skutečnosti. Se záměnou těchto dvou zájmen se nejčastěji setkáváme právě v případech, kdy je zdůrazněna emocionalita, subjektivita, sebereflexe, či jde o vystižení vlastní individuality mluvčího. V těchto případech nás možná pouze zarazí, že v dané větě něco nehraje, ale jakkoliv nepříjemnému významu bez problému porozumíme. Pochybnosti mohou nastat ve větě jako poslal děti do svého pokoje, kde užití náležitého zájmena rozliší podstatně význam. Podobně dvojznačné věty pak mohou působit až komicky. Například prokurátor propustil mladíka pro svůj nízký věk, či soudce ho odsoudil za vraždu svých sousedů. Místo náležitého zájmena svůj se také často setkáváme s užitím přivlastňovacího zájmena váš, a to zejména v reklamních textech. Ty pomocí nezvratného přivlastňovacího zájmena usilují o údernost, když na nás útočí. Splňte si vaše sny, nejste spokojena s vaší postavou, užijte si večer podle vašeho přání a podobně. Zájmeno svůj si ale občas prosazuje svou. Vůbec nám například nevadí, když věci dáváme, pokládáme, uklízíme, vracíme a tak dále na své místo. Například knihu položil na své místo. Místo toho, abychom věci umisťovali na jejich místo. Knihu položil na její místo. Ve větách tohoto typu se zájmeno svůj užívá ve specifickém významu. Věci přece neumisťujeme na místo, na kterém stojíme, ale tam, kam patří. A zájmeno svůj je tak na svém místě.
A je tu poslední příspěvek našeho dnešního vysílání České nej. Víte, že slavné obrazy mohou být i na porcelánu? Dozvíte se to v Severočeském muzeu v Liberci, které má rozsáhlou sbírku skla a porcelánu. Dokonce tu najdete i porcelán falešný. Je to vlastně sklo, které byste na první pohled od porcelánu nerozeznali. Více uslyšíte od Zdenky Kuchyňové.
Liberecké muzeum má rozsáhlou expozici skla i porcelánu. Nejenže porcelánový servis může být sám o sobě uměleckým dílem, ale navíc na ně můžete objevit i další umění, například slavné obrazy.
Tady je použito detailů z obrazů slavných malířů. To je skutečně obrazová galerie na porcelánu a jsou to takový malíři jako Antoine Watteau, třeba nebo François Boucher a další. A oni skutečně třeba z mnoha figurového obrazu vybrali malý detail, který použili na výzdobu těch jednotlivých součástí toho servisu.
Uvedl náměstek ředitele Oldřich Palata. V muzeu najdete například takzvaný přátelský servis pro dva a na něm díla nejvýznamnějšího malíře francouzského rokoka. Tím je už vzpomínaný Antoine Watteau, známý malíř galantních cen. Nejenže ovlivnil módu v odívání, ale většina jeho obrazů byla reprodukována redci a tak se dostala na porcelán.
I obrazy slavného Antoine Watteaua vlastně se rozšířily díky právě těm grafickým technikám a co je známé také mezi odborníky, že Watteau nikdy žádný svůj obraz nepojmenoval. Teprve ti, kdo dělali grafiky, aby se v tom orientovali, tomu dali nějaké názvy a tím pádem dneska máme ty obrazy nějakým způsobem podchycené. Ale dokazuje to, že ty grafické předlohy putovaly po různých dílnách. Tady, když se podíváte na ten pár korzující dvojice, s tou holčičkou, která vypadá, že upadla, tak na tom Watteau je obrazu, který je asi 50 figurový. Tahle dvojice je úplně v pozadí, ta holčička si hraje s psíkem, který už tady jako chybí.
Stejný motiv se pak opakuje na míšeňském porcelánu Tácu z Berlína a stejnou korzující dvojici najdete i na poutře se smaltovaným víčkem. Evropa neznala tajemství porcelánu až do roku 1710 a dovážela ho z Číny. Byl drahý a stávalo se, že ho lodě přivezli rozbitý.
Dokonce v určitém období, když přivezli to rozbité zboží, tak ho rozemlili na prášek a prodávali ho jako takovou ingredienci, která zabraňuje otravě. Ale ten porcelán byl drahý a proto čeští, ale i na druhé straně němečtí skláři přišli s takovým nápadem, který ovšem znali už staří Benátčané. Když se do sklářského kmene přidají rozemleté kosti, tak vznikne takové sklo, které vypadá jako porcelán. A oni ho zdobili malbou, která skutečně se používala na porcelán, takže to byla taková levná náhražka.
Co se skla týče, Liberec má i další nej. Byla tu první výstava slavného Tiffanyho ve střední Evropě. V muzeu si můžete prohlédnout jeho lampy. Tiffany byl první, kdo začal spojovat skla pásky měděného plechu a to následně spojil cínovou pájkou.
V Severočeském muzeu v Liberci, nikoli v této budově, ještě ta nestála, ale v jednom skřídel zdejšího zámku, byla první výstava Tiffanyho ve střední Evropě. A to nesmírně ovlivnilo zdejší skláře a je to znát i na té secesní produkci z klášterského mlýna, kde dělají podobný česaný dekor, jako dělal Tiffany.
Na Náš dnešní pořad Rádia Praha končí. I zítra nás najdete na naší internetové adrese www.radio.cz. Ze studia se loučí Milena Štráfeldová.
You are listening to Radio Prague, now broadcasting.